sakarstot vairāk par 50 grādiem, bitumens, kas atrodas asfalta maisījumā, sāk kust, un uz asfalta seguma parādās mitrums, parādās ūdens, tāpēc viņš arī saucās svīdums, un šīs vietas var kļūt ļoti slidenes. Līdz ar to mēs aicinām visus autovadītājus, kas pamana šādas svīdumu vietas uz ceļiem, zvanīt noteikti un informēt par tiem mūsu diennakts bezmaksas telefons 8555. Strādā caur diennakti un gaidam informāciju par šādām vietām, lai varētu to saulaicīgi un operatīvi nodot ceļu uzturētājiem. Pagaidām nav pārāk daudz informācijas par tādām vietām. Mēs zinām, ka Latvijas autoceļu uzturētāji darbinieki arī paši apseko ceļus, un šobrīd mums ir informācija, ka, piemēram, Ogres apkārtnē vairākos ceļos ir veikta kaisīšana. Tāpēc ļoti aicinam autovadītāju šādu informāciju mums sniegt noteikti.